Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда вже понад рік працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Давайте почнемо з судової тепер уже частини історії про Московську церкву і Лавру. Вони подали до суду заяву і в якості такого обмеження чи забезпечення позову, так це правильно називається, ну, типу, до того, як, по суті, не вирішиться питання, то, значить, заблокувати виселення їх, власне, з Лаври. Суд відхилив цей позов, то що нам тепер чекати? Якщо вони так казали, що вони законослухняні, і це така демократична практика звертатись до суду, все, суд їх відсунув, ну, точніше, їхнє прохання не задовольнив, їхній позов, тепер вони, як законослухняні люди, просто виїдуть з Лаври, чи там далі щось буде відбуватись?
Є дві позиції. Перша позиція – Міністерства культури, яке заявило, що навіть подання позову до суду зобов'язує, в будь-якому разі зобов'язує духовенство УПЦ Московського патріархату покинути територію Лаври. Друге – є рішення суду, тобто є всі правові підстави. Але попри все є позиція церкви Російського патріархату, яка чітко говорить, що вони будуть триматись до останнього. І тут юридичні механізми також грають роль, і також грають роль і для них. Ну, до прикладу, чи можуть там чинці, там інші представники духовенства не покидати територію Лаври? Як громадяни України, вони природні можуть там залишатись принаймні в робочий час. Але вони повинні покинути приміщення. Вони повинні покинути приміщення, де вони зараз перебувають, там гуртожитків, інші приміщення Києво-Печерської лаври. Тут зараз буде залежати від держави, наскільки вона буде м'яко чи жорстко реагувати. Поки що йде сценарій дуже м'якого реагування, сценарій малих кроків і сценарій реагування. Тут складно давати оцінку, наскільки це виправдано чи ні. Я прихильник, от в цей період, я думаю, що принаймні березень-квітень, я прихильник того, що робить влада. Це тактика малих кроків. І вона вже починає потрішки давати сам результат. Ну, от зверніть увагу, в нас з'явився вже новий настоятель Києво-Печерської лаври Православної церкви України архімандрит Авраамій. Я думаю, що днями відбудеться плавний перехід частини монахів до Православної церкви України, але держава повинна при цьому от зберігати такі малі темпи, але посилювати тиск на одіозних проросійських, прокремлівських лідерів Української православної церкви Московського патріархату. Що я маю на увазі? От зверніть увагу, вчора була досить ганебна історія, коли колишній настоятель Павел спровокував фактично навіть не тиск, а силові форми впливу на журналістів. От журналісти,
і він це не перший десяток раз робить, і раніше йому це сходило з рук.
Да, але я хочу нагадати, що тут вчора був прямий заклик з його боку, і його оточення, представники його оточення вдарили по камері журналістів Еспресо ТВ, там повідривали там якісь елементи техніки, і це називається, відповідно до кримінального кодексу, це називається лише одне – перешкоджання журналістській діяльності.
Стаття 171, наскільки я пам'ятаю.
Да, тут йдеться про реальні терміни ув'язнення і для виконавців, і для тих, хто закликав.
Це можливо, і це цікавий аспект. Слухайте, у мене ще інший аспект цікавить. А з чого вони очікують? От серйозно, уже ж все, рішення ухвалено. Великої суспільної підтримки вони тут не матимуть. Закріпитися їм навряд чи дадуть. Ну все, ця партія вже зіграна. Чи вони вважають, що все ще можна відкрутити, якось там по-іншому переграти?
Ви знаєте, я протилежної думки з цього приводу. Партія не зіграна. До сьогодні УПЦ Московського патріархату залишається найбільшою або однією з двох найбільших церков в Україні. Тут залежно від того, як рахувати. Тобто, якщо дивитись по кількості представників духовенства, монастирів, храмів, друкованих видань, типографій, лавр, то сьогодні УПЦ Московського патріархату є найбільшою церквою в Україні, є найбільшою церковною структурою. Якщо дивитись по довірі, отут уже цікаво, отут уже довіра зовсім інша. От, ну, довіра навіть не буде взяти, опитування щодо того, хто вважає себе представником якої релігійної конфесії. 54 вважають себе прихожанами Православної церкви України. Це величезний показник, це дані станом на липень минулого року, ну, принаймні, останні, які я бачив, дані авторитетної структури Київського інституту соціології. А прихожанами УПЦ Московського патріархату вважають лише 4%. Лише 4. Це в 11-12 разів менше. Це катастрофічні показники. Але сьогодні мережа УПЦ МП, це фактично найбільша мережа руского міра. Це мережа по поширенню таких ідеологем, поширенню темників Кремля щодо різних питань. І це мережа, яка в переважній більшості займає антиукраїнську позицію. І тут потрібно діяти негайно, але для Москви збереження церкви в будь-якому вигляді буде надзвичайно вигідним. Буде надзвичайно вигідним. Тому я думаю, що зараз будуть дві лінії поведінки. Перше, це затягування, максимальне затягування. Вони чудово розуміють, що чим швидші темпи, як вони будуть покидати монастирі, церкви, тим швидший буде процес переходу духовенства до Православної церкви України. Тобто, іншими словами, Московський патріархат посилиться. Друге, їм потрібно обов'язково додати до цієї історії от присмак крові. От я не хочу перебільшувати, але це тактична, це традиційна робота ФСБ. Має бути телевізійна картинка, має бути побитий монах, розірвана ряса, для того, щоб можна було кричати на весь світ про те, що Московський патріархат ображають. І наступне, зараз ніхто не може дати відповідь на питання, що буде надалі з УПЦ МП. Тобто, за моєю суб'єктивною оцінкою, я, власне, більше як історик займаюся питаннями Православної церкви 19-го, початку 20-го століття, але уважно слідкую за останніми подіями, за моєю оцінкою, 80-90% представників духовенства Московського патріархату абсолютно спокійно, без конфлікту можуть перейти до Православної церкви України. До них немає особливих зауважень. Ні в Православної церкви, ні в прихожан. От насправді вони просто були в цій церковній структурі. З питань канонічності, неканонічності. Вони жили в своїх парафіях разом з прихожанами, спілкувалися українською мовою, мають навіть проукраїнську позицію. Але питання в керівництві цієї церкви. Оце найключове питання. І я думаю, що не виключає того, що ми можемо побачити от власне таку радикальну проросійську церковну структуру у вигляді нової церкви, можливо, навіть під новою назвою, але Москва буде робити все можливе для того, щоб церква повністю не посипалась і зберегти от певну структуру руського міра. Тому я, власне, говорю про оперативність і жорсткість з боку держави, мають бути кримінальне провадження, тобто той самий колишній настоятель Павел, він чудово повинен розуміти, що він є фігурантом, чи може бути фігурантом багатьох кримінальних справ. І тут питання швидкості, з якої він втече з території України. Я думаю, що такі теплі, комфортні, скажімо так, багаті приходи під Москвою для нього вже зарезервовані.
Слухайте, ви сказали важливу фразу, що є вірогідність, що російська церква тут захоче використати фактор крові, фактор провокації якогось там умовно побитого монаха, ми зараз припускаємо лише, але Що мені це нагадало? Днями вийшло велике дослідження Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії, і там просто неймовірна кількість різного сказано про те, як Росія готувала в Україні і шпигунську мережу. Як вони, ну, наприклад, про Ілюкиву окремо зазначено, що він зображав з себе такого русофоба неймовірного, і там, ну, мав задачу, по суті, влаштовувати якісь радикальні дії для того, щоб, ну, щоб світ, типу, побачив, що в Україні є нацисти. Зараз Ківа на російському телебаченні нормально виступає. Ну, нормально для них виступає, мається на увазі. Церква теж була частиною цього великого ФСБшного плану, по суті. І якщо сказано, що тільки серед чиновників було завербовано в Україні близько 800 осіб, то от я думаю, що такий рівень загрози – це не просто так, це не просто якийсь батюшка, який любить русський мір.
Ну, тут чому я настільки оптимістично говорю про те, що 80-90% духовенства може безпроблемно перейти до Православної Церкви України, тому що, от за моєю оцінкою, от формування руськомірівських структур, воно відбувалося дещо іншим чином. Не за рахунок приходського духовенства, переважно. Давайте не забувати,
так, вони
що
акцентувалися на чим вища посада, тим більш він нам потрібен. Отак це було приблизно.
З одного боку посади, а з іншого боку, давайте не забувати, що мова йшлась фактично про такі силові підрозділи церкви. Ну, от давайте згадаємо про охоронців Києво-Печерської лаври, багатьох інших лавр монастирів, про охоронців, які раніше перебували біля храмів Московського патріархату в окупованому Криму, які називали себе казаками, тобто вони мали зброю, там я не знаю, які види зброї, які дозвільні документи, але по них було видно, що вони озброєні. Вони мали досить серйозну фізичну підготовку. Я думаю, що саме з їх середовища вийшов великий відсоток так званих зелених чоловічків, які приймали участь в окупації Криму. Це достатньо серйозні речі. Я пригадую картинки, коли, от, скажімо, минулого року, пригадуєте скандальну історію, оці всі величезні походи до Почаївської лаври під час воєнного стану. Там була в охороні величезна кількість молодих чоловіків спортивної зовнішності призовного віку. І саме до цієї структури, яка зараз, очевидно, зберігається, тобто вони вже не одягнуті як казаки, вони ведуть себе менш нахабно. Я думаю, що переважна більшість вже виїхала з території Києво-Печерської лаври, але саме до оцих силових підрозділів УПЦМП, які можуть бути чітко зав'язані в тому числі на ФСБшні структури і приймати участь в провокаціях, саме до них має бути прискіплива увага зараз з боку українських спецслужб. Другий важливий момент, на якому варто звернути увагу, це комерційні зв'язки УПЦ Московського патріархату з Російською Православною Церквою. От я зараз скажу річ, яка для багатьох здається дуже цинічною. Але фактично це є правда. Церква Московського патріархату на сьогодні в Україні найбільша мережа по торгівлі ювелірними виробами. Ну, давайте згадаємо, в кожному великому храмі є фактично
ювелірний магазинчик.
Мінні-ювелірний магазинчик. Це я говорю лише про певні очевидні речі. Я не говорю там про дуже специфічні речі, пов'язані із церковною атрибутикою, із одягом, із там багатьма-багатьма іншими речами, що багато в чому зав'язане на Росію. І я маю великі сумніви, що церква з цього сплачує податки чи є чесною перед податковими органами. Тому питань...
Навіть якщо кадило зроблено з золота, то це кадило і його виробництво звільняється від податків за українським податковим кодексом. Я колись переглядав оцю статтю про те, що звільняється від податків, і у мене було враження, що писали цю статтю конкретну, значить, податкового кодексу виключно церковники. Тому що там і, значить, кадила, і просфори, і труни, і там ладан, і все-все-все-все-все. Там величезний перелік того, що виводиться від оподаткування. Так що тут якраз, не сумнівайтеся, воно не оподатковане.
Там є питання щодо торгівлі контрабандою. Ну, от принаймні, до 24 лютого я особисто спостерігав в окремих храмах, що торгували виробами, привезеними із Росії. І вся країна, власне, бачила, коли йшлось про церковно-пропагандистську літературу, назвемо її так, то це були саме московські типографії, російські типографії. Тобто залежність в економічній складовій дуже велика. І я ще раз наголошую, що підстав для порушення адміністративних справ, кримінальних справ є достатньо багато. Знову ж таки, згадаємо історію з недобудовами. Це вже офіційна інформація про 36 новобудов на території Києво-Печерської лаври. Тобто, навіть давайте згадаємо, як вони свого часу перебудовували погріб для зберігання овочів, перебудовували у 4-поверхову споруду, яку, за даними засобів масової інформації, готували саме під резиденцію Кирила. Оце була скандальна історія десь 12-13-літньої давності, коли намагались будувати резиденцію. А що означає новобудова на території музею-заповідника? На території пам'ятки ЮНЕСКО. Це означає, якщо перевести на юридичну мову, це означає лише одне. Це дії, які спрямовані на руйнацію пам'ятки історії і культури. Це достатньо серйозні речі. І нам ще потрібно буде дуже довго розгрібати оці проблеми, які нас створював московський патріархат у Лаврі. Я думаю, що зараз колишній настоятель Павел мав би стати фігурантом низки кримінальних проваджень, а Служба безпеки України мала б слідкувати лише за одним. Як цей фігурант проваджень не покине територію України.
Хотів з вами ще обговорити суперновину з Сполучених Штатів Америки. Значить, перша з них – це те, що присяжні дали згоду на притягнення, на висування кримінального звинувачення колишньому президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. Такого раніше в історії Сполучених Штатів не було. Це було, значить, це були справи ще з 16-го року, коли з виборчого бюджету Дональда Трампа платилися гроші за мовчання колишній порнозірці Стормі Деніелс. От що ми маємо про це розуміти?
Там достатньо серйозні звинувачення, тому що тут справа не лише в питаннях стосунків з порнозіркою.
Ні, їхні стосунки – це їхня справа. Дорослі люди – все.
Так, да, це їхня справа, але це справа з політичним підтекстом. І Трамп її використовує на свій користь. Я думаю, що оці його любовні походеньки праворуч-ліворуч, вони, можливо, навіть доповнюють його скандальний імідж. Тут це кожен використовує по-різному. Але тут справа про несплату податків. От де він взяв велику суму грошей для того, щоб готівкою заплатити за мовчання. І тут вже звинувачення достатньо серйозні. Ці звинувачення Трамп вже перевів політичну площину, тобто він вже прямо звинуватив Байдена в тому, що завдяки судовим механізмам його намагаються викинути із виборчої кампанії. Але чому це важливо для нас? Для нас це важливо тому, що одна з ключових тез Трампа на виборах, дослівно, війна в Україні повинна припинитись, тому що Україну знищують. І він завжди обіцяє, що він зупинить війну за 24 години. Це вже інше питання. Як? Можна, звичайно, зупинити за 24 години, підняти білий прапор, підняти руки і говорити про те, що ми визнаємо, каємось і здаємося. Трампу це байдуже. І це теза, яка вигідна для його виборчої кампанії. Але тут далі буде досить багато цікавих моментів. От зверніть увагу перше, як посилили свою діяльність можливі конкуренти Трампа. А я хочу нагадати, що в Америці досить цікава і відмінна від України виборча система. Тобто для того, щоб балотуватись від політичної партії, потрібно виграти внутрішньопартійні вибори.
Тому ну так, праймеріз називаються вони.
Так, зараз величезна конкуренція серед республіканців. І що цікаво, Помпео, колишній шеф ЦРУ і колишній держсекретар, він зараз збирається з візитом в Україну для того, щоб показати республіканцям, що він можливий інший кандидат, який має принципово інше бачення вирішення війни, і він є другом України. Отут для України справді є цікавим. Але давайте не забувати, що вибори в Сполучених Штатах – це вибори з дуже багатьма несподіванками. Тобто зараз два ключових гравці – це Байден і Трамп – це політики достатньо серйозного віку, не лише серйозного досвіду, а також серйозного віку. Тому, очевидно, компанія буде переходити на особисті речі, на питання здоров'я, на питання, чи здатен кандидат ефективно працювати наступний президентський термін. І, очевидно, що будуть питання до аналізів, до медоглядів, от, до таких приватних речей, які можуть зіграти. І повірте, якщо завтра, там, умовно кажучи, Трамп буде підійматись на навіть 5-й поверх, 7-й поверх і задихається, скаже, мені складно, оце може навіть одна фраза, одна дія може достатньо бути дуже серйозним ударом по виборчій кампанії. Не кажучи про інші речі, які можуть бути пов'язаним з здоров'ям. Я хочу нагадати приклад Гіларі Клінтон, коли там щось було не в порядку з аналізами, чи була якась інша дрібничка, це суттєво вдарило по рейтингу.
Так, таке може бути, і напевно можемо також припустити, що зараз ті люди, які відповідають за ідеологічну розробку виборчої кампанії у демократів, теж мають собі прикинути, а чи не варто розглянути можливість когось молодшого номінувати вже там, ну, політика наступного покоління, умовно кажучи, та щоб якщо республіканці збиратимуться висунути когось, ну, типу Рона ДеСантіса, наприклад. Дуже дякую вам за розмову. Політолог Олексій Кошель був з нами зараз на зв'язку. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 900 тисяч. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію.